Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-oktyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kim bilandir uchrashadi, kim bilandir tanishadi va uni o'sha burilish nuqtalaridan biri bo'ladi. Alisher bilan tanishim ham ana shunday bo'ldi deb o'ylayman. 99-yili universitetda tanishganmiz. O'qishga yangi kirgan paytimda
Qirg'izistonning O'sh shahrida jon kuyar jurnalist Alisher Soyipovni xotirlash tadbirlari bo'lib o'tmoqda.
Marta oddiy arab alibosiga o'girdik. Undan keyin past buni hozirgi qo'llaniladigan imloga buni moslashtirish uchun yana 1 yil muddatda ishlandi.
O'zbekistonlik atoqli yozuvchi Abdullo Qodirining O'tgan kunlar nomidagi romani Afg'onistonda birinchi bor nashr etildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qirg'izistonning O'sh shahrida jon kuyar jurnalist Alisher Soyipovni xotirlash tadbirlari bo'lib o'tmoqda. O'z kasbining fidoisi, mahalliy siyosat gazetasining muharriri, Amerika ovozining hududdagi faol hamkori 2007-yil 24-oktyabr kuni 27 yoshida qotil o'qiga duchor bo'lgan edi. U xolis so'z va haqiqat uchun jon fido qilishga qodir inson sifatida qalblarda qoldi. Fojiadan 10 yil o'tib, Soyipovlar oilasi, hamkasb va do'stlar Alisherning xona muzeyini tashkil etishdi. Uning hayoti hamda ijodiga bag'ishlangan kitob, shuningdek videotasma taqdim qilinmoqda. Soyipov nomida sayt ochilishi, Siyosat gazetasining qayta tiklanishi ham u boshlagan xayrli ishlar bardavom ekanidan dalolat beradi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Alisher Soyipovning yaqin do'sti, maslakdoshi, hozirda Intimoq teleradio kompaniyasining o'zbek tahririyatining rahbari Davron Nasibxonovni suhbatga chorladim. Davronbek, mana siz Alisher bilan kursdoshsizlar. Alisherni qanday hislatlari siz esingizda qoldi? Qanday shu Alisher bilan bog'liq voqealar?
O'tkazgan kunlarimizni juda ko'p, deyarli har bir kuni esimda. Qanday tanishganmiz, birgalikda qanday ishlaganmiz, bular hammasi o'zicha bir meni hayotimdagi burilishlardan biri. Bo'ladi-ku, odam o'sha kim bilandir uchrashadi, kim bilandir tanishadi va uni o'sha burilish nuqtalaridan biri bo'ladi. Alisher bilan tanishim ham ana shunday bo'ldi deb o'ylayman. 99-yili universitetda tanishganmiz. O'qishga yangi kirgan paytimda she'rga, she'riyatga havasi bor edi u yigitda. Men ham o'sha mashqlar qilib turardim ancha-buncha. Ana shu sabab mana shu adabiyot bizni birlashtirdi. Adabiyotga bo'lgan muhabbatimiz, o'sha biz tanlagan didlarimiz, adabiy didlarimiz bir-biriga mos edi. Undan keyin 2000-yillar 2001 yıllarda Alisher Rahmatli bilan birgalikda Demos Times gazetasida ishladik. Birga o'sha ustozlarimiz chiqargan gazetada biz yoshmiz, asta-sekin ishladik. Alisherni o'sha so'rayotgan bo'lsangiz, qanday farqlar? Alisher juda ham tez o'zlashtiradigan inson edi. Bir narsani ko'rdimi, uni juda ham tez o'zlashtiradi. Mendan farqli tomonlari juda ko'p edi. Aytaylik, hech narsadan tortingan emas, hech narsadan tap tortgan emas. Men endi qishloqdan kelgan bo'laman, ancha tortinchoqligim bor edi. Komplekslardan tez voz kecha olardi. Yangi bir sharoitga tez ko'nika olardi. O'qimishli yigit edi, juda ko'p o'qirdi. Undan tashqari keyinchalik Fergana saytida ishladi, Amerika ovozi uchun ishladi. Siyosat gazetasini chiqardi. Siyosat gazetasida o'sha paytlarda men kreativ redaktor bo'lib ishladim. Shuncha payt birga gazetalarda ishladik, boshqa gazetalarda ishladik. Bu endi o'zi o'ylab yurgan bir gazeta bo'ldi va gazetaga boshqacha bir muhabbat qo'ydi. Qilayotgan boshqa ishlaridan ham alohida bir e'tibor qaratardi. Oxirgi faoliyatimiz shu gazetada bo'ldi bizni.
Mana endi Alisher kirishib ketadigan, tap tortmas, qo'rqmas inson edi va jurnalist deyilyapti va ayrimlarda aynan shu xislatlari bu kishini kimgadir yaxshi ko'rsatardi, kimgadir yomon ko'rsatardi degan fikrlar ham bordi.
Alisherni nima desa bo'ladi, yoqtiradiganlar juda ko'p edi deb ayta olmayman. Nimaga? Chunki hammamizning xarakterimiz bor, uni ham xarakteri biroz qiyin edi. Aytaylik, savodi bo'lmagan odamlarni, endi savod hammada bo'lmasligi mumkin, hamma ham oliy ma'lumotli bo'lmasligi mumkin, lekin bo'lmay turib o'zini oliy ma'lumotli qilib ko'rsatayotgan, bir narsani bilmay turib o'zini o'shani biladigandek qilib ko'rsatayotgan, o'zini o'rni bo'lmasdan turib o'sha o'ringa da'vo qilayotgan odamlar ustidan o'sha yuziga qarab bir hali kinoyalar bilan juda qattiq kulardi. O'sha andisha degan narsani ba'zan unutardi. Alisherning ichki dunyosini tushungan odam, unga yaqinlashgan odam esa uni umuman boshqa bir insonligini bilardi. Lekin tashqaridan turib u bilan yaqinlashish, uni tushunish yoki uni yaxshi yigit deyish, balki yaxshi jurnalist der, o'qimishli deb hamma tan olishi mumkin edi, lekin aytaylik, bir haligi oddiygina ommabop yigit emasdi-da, ommabop emasdi. Hamma bilan chiqishib ketadigan yoki hamma o'tirib mazza qilib ha-ha qilib gapirib o'tiradigan yigit emas edi. O'ziga xosligi bor edi va bunaqa iste'dod yoki bunaqa xarakter doimo omma tomonidan to'g'ri qabul qilingan emas. Biz ham urushardik, biz ham tanishardik. Doimo bir tekis muomala bo'lgan emas, lekin har holda u meni tanirdi, haqiqiy menimmi, men uni tanirdim. Tanimaganlar esa bu qanaqa bola, nimaga birovlar ustidan kuladi, nima puli ko'payib qoldimi yo obro'si mashhur bo'lib qoldimi yo nimaga bunaqa? Yo'q. U puli yo'q paytda ham shunaqa bo'lgan, u mashhur bo'lmagan paytda ham, talabalikda ham shunaqa bo'lgan. O'sha romantika yoki mana shunaqa bir kitobiy hayot ham bordi bir paytlar, o'sha oshiq bo'lgan, birovni sevgan paytlari, kitoblardagi o'sha qahramonlarga o'xshashga harakat qilishlar, o'qigan kitoblarini tahlil qilish, boshqa birovlar bilan shunaqa bir odatlari bor edi. Yaxshi ko'rardi shunaqa narsalarni. She'rlar ham yozardi. Shuning uchun balki ko'pchilik uni tushunmagan bo'lishi mumkin, bu tabiiy.
Aytishib qoladi, o'sha paytda ham aytishardi va hozir ham o'sha fikr mavjud. Men ko'p odamlar bilan gaplashdim, hamkasblar bilan, shu Alisherning hayoti, kasbiy faoliyati hamda halokati qirg'izistonlik qalamkashlar uchun o'ziga xos bir saboq bo'ldi, katta saboq bo'ldi degan fikr mavjudda. Qaysi ma'noda saboq bo'ldi deyish mumkin?
Bilmayman, buni kim yoki nimaga aytishadi. Men aytishim mumkinki, Alisherning o'limi Qirg'izistonda yetishib kelayotgan yangi bir jur'atli jurnalistlarni, yangi bir avlodni qo'rqitdi va bir necha qadam ortga jildirdi. Men shunday degan bo'lardim.
Namuna sifatida siz nima degan bo'lardi? Shu hayot, shu turmush, shu kasbiy faoliyatning namunali tomonlari haqida nima degan bo'lardingiz?
Birinchidan, juda ko'p ishlardi. Alisher juda ham ko'p ishlardi va mana shu ishidan ortib, bilmayman, balki hatto oilasiga ham ozroq vaqt ajratardi, chunki men ko'rdim, bildim qaysi vaqtga ishda. Hatto o'sha ko'chada bir yerga boradigan bo'lsak, tushlik qilgan vaqtimiz yo'q. Qo'limizda o'sha eslayman, hali boya so'radingiz qanaqa nimalar, shunaqa epizodlar qolar ekanda, hali yangi nonni sotib olib, tandirdan uzilgan nonni sotib olib, haligini tishlab yeb ketganimiz, ya'ni vaqtni qizg'onib. bir vaqtni ichidan bir necha ishxonada ishlash, uni ustiga yana o'sha ozgina vaqt bo'lsa o'sha vaqtda kitob o'qish, yangi kitoblarni o'qish va jur'at, jasurlik, o'sha boshqaruv yoki liderlik xususiyati ham bor edi. Uni oldida o'sha yangi ish boshlaganlar biz jur'atliroq edik, qo'rqmasdik. O'zimizni huquqimizni himoya qilishga, jurnalist sifatida faoliyat olib borishga qandaydir bizda qo'rquv yo'q edi va o'sha jur'at Alisherdan kelayotganini keyin his qildim. O'sha jasurlik, qaytmaslik, o'sha Alisherni ta'siri, uni atrofiga tarqatayotgan aurasi ekanligini tushundim. Undan tashqari martlik bor edi. Ko'p endi Alisher qanday endi shunaqa bo'lsa o'lmaganda edi, tirik bo'lganda balki hozir ham baribir aytgan bo'lardim. Shu narsalarni endi o'tib ketgandan keyingidan maqtash emas. Bu narsani men o'shanda ham tan olganman.
Mana endi bir savol tushyaptilar, Davronbek. Albatta yorqin simo edi bu yigit. Yorqin xarakter edi. O'ziga xos yulduzdek yonib o'sdi deyishadi. Darhaqiqat shunday. Endi Alisher hayot bo'lganda siz nima deb o'ylaysiz? Bu yigitning shu jamiyat hayotiga, ayniqsa mana qalamkashlar olamiga qanday hissasi ta'siri bo'lgan bo'lardi deb o'ylaysiz? Shu yigit hayot bo'lganda atrofdagi sarkandek aurasi qanaqa bo'lardi? Mana kasbiy doira qanday bo'lardi deb o'ylaysiz?
Alisher rahmatlini o'ylagan niyatlari yoki o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlari o'sha paytdagi mendan bir 3 yil, 4 yil oldinda bo'lgan ekan. U paytda hozirgi imkoniyat bo'lmagan, hozirgi internet tezligi yoki bunday sharoitlar bo'lmagan. Lekin uni g'oyasi hozir mana endi paydo bo'lyapti. Faraz qilingki, o'sha ishlab ishlamaydigan internetda odamlar sayt nimaligini bilmagan paytda shu g'oyalarni amalga oshira boshlagan inson, shularni yo'lga qo'yib, shular haqida o'ylanayotgan odam bugun nima qilayotgan bo'lardi? O'sha paytda millat uchun qayg'urib, kerak bo'lsa amaliy ishlar qila olgan odam bir kuch o'rganini boshqa bir oddiy odamni, mazlumni xo'rlashiga yo'l qo'ymasligiga jon jahdi bilan, gonorar deb emas yoki boshqa bir nima deb emas, shu meni bir fuqaroviy burchim deb amal qilgan odam nimalarga ta'sir qila olmasdi. O'ylaymanki, juda ko'p tomonlar boshqacha bo'lardi. Hech bo'lmaganda o'sha o'shdagi jurnalistika sohasi, o'shdagi ijtimoiy hayotimizda o'zini o'rni bo'lardi. Ayniqsa mana shu fojiali 2010-yilda hech bo'lmasa fake xabarlarni tarqatilmasligiga yoki ularni oldini olinishiga yoki bu narsalarni tezroq qayergadir yetib borishida va xolis yetib borishida. Alisher hech qachon bir millatparvar bo'lgan, lekin millatchilik uchun noxolis ishlar qilganini ko'rmaganman. Va buni o'ylaymanki, boshqalar ham tan oladi. O'sha bir xolis o'zini gapini ayta oladigan va o'sha narsani yetkazadigan yeriga yetkaza oladigan odam bo'lgani uchun balki deyman, hatto 2010-yilga ham juda katta ta'siri bo'lardi va bu qadarga borilmasligi ham mumkin edi deb o'ylayman. Shu darajada.
Mana fojiadan keyin o'yin o'tibdi. Rahmatli Alisherni xotirlash marosimlari o'tkazilyapti. Shu kishini xotirasini abadiylashtirish desa juda dabdabali bo'lib ketsa kerak. Shu kishini eslash, yodga olish marosimlari rejalashtirilgan. Mana uy muzeyi tashkil qilinyapti. Kitob nashr qilinyapti, video tasma suratga olindi, hamkasblari tanigan, bilgan odamlar xotirlashadi, shu insonni, shu siymoni xotirlashadi. Shu tadbirlarning mohiyati haqida nima degan bo'lardingiz?
Birinchidan, bu meni bilishimcha bir oilaviy, boshlanishi oilaviy bir marosim. Ya'ni o'zlarini, akalarini, farzandlarini, xotirasini o'sha bir abadiylashtirishga harakat. Ikkinchidan, o'sha yoshlarga shunday bir yigit bo'lganligini eslatish. Mayli, undan kim qanday saboq oladi? Balki tinch yurish kerak deb saboq olsin. Balki bir ish qilishdan oldin tadbirni ko'rish kerak desin. Balki bizda hamma biraligi o'lik emas ekan, o'lik jonlar emas ekan, qo'limizdan hech narsa kelmay yuraveradigan millat ekanmiz, xalq ekanmiz demasin. Bo'lgan ekan, bor ekan, demak yana bo'ladi. Oqqan daryodan suv yana oqadi deydi-ku. Va shu vajdan bu muhim. Yana vaqtlar o'tadi va adolat qaror topadi. Kim nima bo'lgan, qanday bo'lgan degan savollarga ochiq-ochiqlar javoblar bo'lishi mumkin va unda yana ham oydinlashadi, yana ham bir tushunarliroq bir holat bo'ladi va o'ylaymanki Alisher baribir shunday bir ajoyib yigit sifatida savodli, ongli va faol yashagan bir jurnalist sifatida baribir yodimizda qoladi va qolishi ham kerak.
Lekin shu 10 yil ichida qotil topilmadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun topilmadi va adolat bu ma'noda qaror topmadi? Nima uchun topish naqadar muhim yoki bo'lmasam o'tgan ish mana o'tib ketdi, topilmay qolgani bu kimdir vijdoniga havola deb qolinaveradigan narsami? Bu ma'noda nima degan bo'lardingiz?
Bu bo'yicha ana bir narsa ayta olmayman to'g'risi, chunki hech qanday dalilim, hech qanday isbotim yoki bir narsam yo'q, lekin bir narsani ayta olamanki, hech narsa sir qolmaydi. Dunyoda hamma narsa oshkor bo'ladi va tarixda ham bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. O'z vaqtida, demak, kerak emaski ochilmayapti. Kerak emaski aniq bo'lmayapti va vaqtlar keladi, bu oshkor bo'ladi. Lekin bir narsani yana aytaman, misol uchun xohlang ishlating, xohlang ishlatmang. Shuncha vaqt mana 10 yil o'tdi. O'sha paytlarda men eslayman, 26-oktyabr meni tug'ilgan kunim. 24-oktyabr Alisher rahmatlini o'tgan kuni. Undan biroz avval esa qizining tug'ilgan kuni bo'ldi, yangi tug'ilgandi. Ana shu 24-oktyabrdan boshlab juda ko'p vaqt meni tergovga chaqirishdi. Kunda 3 martalab, ertalab, abitda, tunda bu tashkilot olib ketadi, unisdan chiqsam bunisi olib chiqib ketadi. Bir tomondan Alisherni yo'qotish qayg'usi, ikkinchi tomondan yuraklarni ezadigan va asablarni buzadigan savol-javoblar. Garchi hech qanaqa bir hali ushlaydigan narsasi yo'q edi, boshqa men yashiradigan narsam bo'lmagan uchun qancha so'roq savol bo'lsa javob berdim, lekin asab. Biz Alisherni men shaxsan do'stim dedim, akam dedim, ukam dedim va qiyomatda ko'rishni orzu qilamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonlik atoqli yozuvchi Abdullo Qodirining O'tgan kunlar nomidagi romani Afg'onistonda birinchi bor nashr etildi. Bundan bir asr oldin O'zbekistonda kiril harfida nashr qilingan bu badiiy asar afg'onistonlik jurnalist Muhammad Hasan To'lqin tomonidan o'zbek arab alifbosiga o'girilgan. Amerika ovozi jurnalist bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Birinchi marta oddiy arab alifbosiga o'girdik. Undan keyin past buni hozirgi qo'llaniladigan imloga buni moslashtirish uchun yana 1 yil buni ustida ishlandi. Shu hozirgi Afg'onistonda qo'llaniladigan imlo asosiga shu tayyor bo'lish uchun yana 1 yil ishladik.
Jurnalist Muhammad Hasan To'lqinning Amerika ovoziga aytishicha, u mazkur asarni 5 yil ichida o'girib, chop etishga tayyorlagan. Afg'oniston o'zbeklar uchun mo'ljallangan arab imlosiga moslashtirilgan.
Asosan men Kabul kelishim bilan bu yerda menga birinchi mana shu internetdan foydalanish zaminasi yaratilganligi bu ishlarni qilishga birinchi asosi sabab bo'ldi. Men mana shu Ozodlik, Amerika ovozi, keyin BBC sahifalariga boshurdim. Ayni holda O'zbekiston o'sha saytlariga boshurib, birinchidan lotin va kirilni o'rgandim. Keyin mana shu lotin kirilda bo'lgan qisqa hikoyalar, qisqa dostonlarni alifbosini Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosiga o'girib, Facebookdan nashr qildim yo o'z yonimda saqlab o'qidim. Kunlardan bir kun mana shu Ziyo O'zga murojaat qildim. Ziyo O'zning kitobxonalariga kirdim, to'satdan Abdullo Qodiri nomli o'sha roman navis o'zbek etuk yozuvchisini asarlarini ko'zdan kechirdim. Bularning ichida O'tgan kunlar romanini ko'zimga ilindi. O'tgan kunlar oti menga bir marta shunday zehnimga, ya'ni ko'nglimga yoqdi. Romanni ochib ko'rdim. Bu PDF kirilda yozilgan ekan. Buni bir necha sahifasini o'qish bilan menda tafakkur topildi. Bu romanni arab alibosiga o'girib, afg'onistonlik o'zbeklarni ixtiyoriga qo'yish uchun birinchi turtki mana shu romanni o'sha eng badiyligi, o'sha til nuqtai nazardan juda kuchli bo'lganligi, ayni holda afg'onistonlik o'zbeklarning bunday romanga katta ehtiyoji borligi bois bo'ldi desam xato qilmagan bo'laman.
600 betlik bu asar 1000 ta sonda bosib chiqarilgan. Romanni boshqa viloyatlar, xususan talabalarga yetkazish ishi boshlatilgan. O'tgan kunlarni chop etishda sobiq deputat Naqibulla Foyiq moliyaviy yordam ko'rsatgan. Ayni holda bu yangilik ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in kutib olindi. Lekin boshqalar qatori Hasan To'lqin ham o'zbek kitobxonlari juda oz ekanidan noliydi.
Kitobni har holda yig'inlarda, o'sha mahfillarda odamlar deyarli qiziqishib qatnashadi. Lekin mening va menga o'xshagan boshqa mana shu sohada ishlaganlarning asosiy niyati mana shu o'tgan kunlar va o'tgan kunlar romandan tashqari hikoyalar bo'lsin, she'riy majmualar bo'lsin, adabiy kitoblar bo'lsin, tarixiy kitoblar bo'lsin, buni o'qishdir. Baxtga qarshi afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklarning mana shu o'qimishli jamoasi ham bu kabi kitoblarni unchalik biz kutgan darajada o'qimaydilar. Mana shu men uchun achinarli tomoni.
Kitobxonlar soni juda oz ekanidan shikoyat qilgan suhbatdosh nazarida, kitobxonlikni kengaytirish, uni insonlar hayotining ajralmas bir qismiga aylantirish, universitetda tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari o'qituvchilarining zimmasiga ham o'tadi.
Har til o'sha birinchi bosqichdan rivojlanishi boshlanadi. Nega deganda, biz afg'onistonlik o'zbeklarning farzandlari va maktablarda o'z ona tilida o'qimaydi. Mana shu birinchi sabab ham shu, bular ona tilida savod chiqarmaydi va o'zbek tilini o'qishga unchalik qiziqmaydi.
Jurnalist bundan oldinroq Yo'ldosh Ishbek tarjimasidagi O'gay ona romani, filologiya fanlari nomzodi Alimardon Hayit tarjimonligidagi Alisher Navoiy nomli asarni chop etishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Afg'onistonda bir qancha kitoblar O'zbekistondan olib kelib chop etilgan. Afg'onistonlik Navoiy shunos Abdullo Ruin Navoiyning mukammal asarlari to'plamini arab imlosiga o'girib nashr etgan. 2015 yili o'zbekistonlik tarixchi Shohrat Barlosning Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi kitobi, 2016 yili O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarlari arab imlosida chop etilgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp xorijda ham, o'z vatanida ham murakkab siyosiy vaziyat bilan to'qnashmoqda. Bundan tashqari, o'z partiyadoshlari va jurnalistlar bilan aloqasi yaxshi emas. U qilayotgan mehnatlari yaxshi qadrlanmayotganidan norozi.
The confidence in our country is back. Like it hasn't been in many...
Vatanimizga ishonch qaytdi. Uzoq yillar bunday bo'lmagan edi, deydi u. Tramp o'tmishidan ko'ra bugungi hayotini afzal ko'rishini aytadi.
I had a very good life.
Juda yaxshi hayot kechirdim, lekin hozirgi hayotim avvalgisidan yaxshi, chunki odamlarga yordam beryapman, deydi prezident. Tramp respublikachi senator Bob Corker bilan Twitterdagi olishuvini davom ettirmoqda. Jurnalistlarni ham yoqtirmaydi. Matbuot xohlagan narsasini yoza olishi odamning jig'iga tegadi. Odamlar buni bilishi kerak, deydi u. Davlat rahbari endi soliq tizimini isloh qilmoqchi. Demokratlar bunga keskin qarshi.
They say it's tax cuts.
O'rta qatlamning solig'ini kamaytiryapmiz, deyishdi. Aslida boylar uchun bu, deydi senator Chuck Schumer. Vaziyat og'ir, ammo Trump sodiq tarafdorlariga tayanmoqda, deydi respublikachi strateg John Fiori.
I think he still gets the populist moments.
U hanuz mashhur, u Washingtonning hanuz obro'siz ekanini biladi. Respublikachilar tarafdorlari matbuotni yoqtirmasligini ham yaxshi tushunadi, deydi u. Ammo, deydi Fiori, Trumpning raqiblari bilan ham, ittifoqchilari bilan ham olishishi muammo.
His biggest problem right now is that the national media.
Uning hozir eng katta muammosi shuki, matbuot uni yoqtirmaydi. Respublikachilar partiyasiga ham u ma'qul emas. Demokratlar tabiiyki uni yomon ko'radi. Shu bois uning ishlashi qiyin bo'lyapti. Beqaror tabiati yana bir muammo, deydi ekspert. Bu qiyinchiliklarga qaramay Trump ashaddiy tarafdorlari qo'llab-quvvatlovidan umidvor, deydi tahlilchi Matthew Dalek.
With 38% of the electorate, 80+% of the Republican Party.
Saylovchilarning 38% Respublikachilar partiyasining 80%dan ortig'i uning ashaddiy tarafdori. Shu bois unga qarshi chiqadigan respublikachilar ko'p bo'lishi qiyin, deydi u.
Thank you very much. Thank you.
Ammo so'nggi bir so'rovga ko'ra, bir qator shtatlarda, jumladan Pensilvaniyada, Trampning tarafdorlari kamayib bormoqda.
Every time we talk, you move in close. I don't want you to stop. I don't want you to stop tonight.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.